Laidoje girdėsite įrašus iš Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kurioje šiuo metu švenčiami palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai. Pirmoje laidos dalyje kalba Marijos radijo programų direktorius, kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Tema kaip statyti naująją Jeruzalę mūsų širdyse. O antroje laidos dalyje sesuo Viktorija Plečkaitytė pristatys naujai pasirodžiusią knygą. Jis trokšta mūsų širdyjas. Žvilgsnis į palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasines konferencijas.
Garbė Jėzui Kristui, būkit pasveikinti visi, susirinkę ir besirinkantys į šią baziliką, būkit pasveikinti visi Marijos radijo klausytojai, kurie vienai par kitaip šias mintis išgirs ir galbūt savo maldą prie jų prisilies. Šiandienos aplinkybės iš tikrųjų mums primena, kaip svarbus mums yra Dievo žodis. Mes visi kartu galime vienas kitą vadinti drąsiaisiais, nes nepabūgome iš tikrųjų žvarbaus oro ir vasarinio lietaus. Kita vertus, tas Dievo malonių lietus, vasarinis lietus, mums primena, kad Viešpats nepaliauja bėręs savo žodžio sėklą. Ir jie kartais iš tikrųjų nukrinta tarsi lietaus lašeliai. Galbūt vieną kartą įkyroki, kitą kartą tokie, kokių norisi melsti ir prašyti. Šiandieną sveikinu visus susirinkusius į šią šventovę arba esančius prie Marijos radijo imtuvų, katechetus ir žiniasklaidos atstovus. Iš tikrųjų net nežinau, kaip reikėtų prisistatyti savo pačiam. Viena vertus atrodo, kad stoviu priešais jūs kaip žiniasklaidos atstovas, atstovaudamas Marijos radiją. Kita vertus ir ta mintis apie katechezę, apie dangaus karalystės naujosios Jeruzalės statybą mūsų širdyse yra tokia artima. Ir tai yra kiekvienam iš mūsų labai didelis uždavinys, ypatingai šiais laikais. Taigi, ir šiandieną tarsi įsikeliu savo tokį klausimą, o kaip reikia statyti Dievo karalystę šiandien? Galų gale, kaip reikėtų išbūti krikščionimi šiandien? Taigi, dar kartą sveikinu visus šią valandą esančius čia Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje, švenčiančius palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidus. Prisipažinsiu, kad ta tema kalbėti apie žinios perdavimą, kalbėti apie naujosios Jeruzalės statybas mūsų širdyse yra tokia taip pat keistoka ir man pačiam. Ir šiandien norisi galbūt pabūti ir, jeigu leisite, žinoma, šiek tiek ir nuobodoku, nes pirmoji mintis, kaip reikėtų kalbėti apie Dievo karalystės statybas arba apskritai apie statybas, yra projektas. Ir ko gero būtent apie projektą tiek katechetai, tiek ko gero ir visi mes esame girdėję labai labai daug. Žinome, kad to reikia ne tik tai pastatams, žinome, kad to reikia ir švietimui, to reikia ir mūsų ateičiai. Tačiau visgi išgirdus apie tai, kad reikės kokį nors projektą rengti arba jį apsvarstyti, neturėtumėm nuleisti rankų. Ir nereikia bandyti plaukti pasroviui. Nors taip, ko gero, labiau apsimoka. Labiau apsimoka daryti taip, kaip daro visi, bet kartu atsisakyti ir savo individualumo, savo orumo, savo asmenybiškumo. Visgi tas projektas, apie kurį šiandien norisi kalbėti, yra ne žmogaus, bet Dievo projektas. Ir jame mes galime dalyvauti, tačiau galime ir nedalyvauti. Jei reikėtų jį kaip nors trumpai pavadinti, tai būtų, kaip minėjau, ateities visuomenės statyba. Dalindamasis šiomis mintimis, iš tikrųjų remiuosi popiežiaus Leono 14 naujaja enciklika Magnifica Humanitas ir palaimintojo, kurį šią savaitę minime Jurgio Matulaičio, galbūt jums visiems ir gerai žinomų ganytojinių laiškų apie ugdymą. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis minėtame laiške, kuris datuojamas yra 1925 metais, rašė, kad pažanga visose srityse yra visų laikų pasaulio šūkis. Tiesa, jis prieš akis turėjo savo gyvenamuosius laikus. Tačiau tos mintys yra aktualios ir šiandien. Taigi šią mintį, šią idėją laikau kaip šių laikų pasaulio šūkiu. Tačiau patirtis rodo, kad greta greitos pažangos visose srityse, greta daugybės visokiausių išradimų, auga, kaip pažymė arkivyskupas Jurgis, ir papročių sugedimas. Arkivyskupas, kalbėdamas prieš daugiau nei šimtmetį, iš tiesų yra labai teisus. Šiandien susidurėme su neįtikėtina pažanga. Pažanga, kuri atrodo tarsi dovanota visai žmonijai. Tačiau vis labiau jaučiame, kad šalia galimybių tyko ir labai daug pavojų. Ir vienas iš jų, kaip išbūti krikščionimi, kaip iš tikrųjų statyti ne vien tik tai dabartį, bet statyti ir ateitį. Kaip atskirti, kas tikra, kai ne tik tai reikia perskaityti laiko ženklus, tačiau ir juose išlikti. Popiežius Leonas XIV pirmojoje savo enciklikoje Magnifica Humanitas taip pat konstatuoja, kad išgyvename spartų perėjimo etapą. Eros pasikeitimą nuo to, kas buvo, iki to, kas bus, ir iki to, kai reikės būti žmonėmis. Mūsų sąžiniai tuomet iškyla esminiai klausimai, kurių negalima išvengti. Tai yra, kur einame, kas esame. Kokio tikslo link mes norime orientuotis? Galų gale, kokią kryptį pasirinkti kaip tauta ir kaip žmonių bendruomenė, kad galėtumėm išlikti? Pasak popiežiaus, negalima pamiršti, jog esame visuomenės statybvietėje. Savo pasirinkimais statome ateities visuomenę ir žinome, kas atsitiko, kai žmogus pasirinko statyti Babelio bokštą. Trokšdamas būti kaip Dievas ir bandydamas pats sau tapti atskaitos tašku. Šventajame rašte, Senajame testamente, kalbama ir apie kitą statybą, kai Nehemijas ryžosi iš griuvėsių atstatyti Jeruzalės miestą. Taigi dvi statybos, du labai reikalingi darbai. Tačiau esmė, ant kokių pamatų mes statome ir ar iš tikrųjų į šį darbą įdedame visą širdį, o ne tik tai tiek, kiek reikia. Šiandien gyvename pažangos laikais, tačiau reikia atkreipti dėmesį ir galų gale nepamiršti, kad pažanga be vertybių, tai miestas statomas ant pasididžiavimo ir savarankiškumo teiginio, ant smėlio. Ir atrodo, mes prarandame tai, kas mus galėtų jungti. Tai greita statyba ant smėlio, kuris greitai ir nepastebimai išbyra tarp pirštų. O dangus taip ir lieka nepasiektas, kaip ir Babelio bokšto statytojai jo nepasiekė. Šioje statyboje kyla pagunda perskaityti asmenį Dievą ir artimą, paverčiant juos tik tai naudingomis priemonėmis. Popiežius Leonas XIV kviečia visus rinktis Nehemijo kelią, kuris pabrėžia, kaip svarbu bendradarbiauti, kad Dievo miestas taptų saugia vieta. Atstatyti. Šiandien reiškia pripažinti, kad būtent iš balsų ir vizijų pliuralizmo, kurie nors kartais ir primena mums apie šnekamųjų kalbų įvairovės keliamą painiavą, iškyla vis dėlto šviesi galimybė. Iš tiesų, tai yra galimybė kurti kartu, kurti įvairovę ir ją paversti ištekliumi ir klausimusi. Kada dialogą mes paverčiame bendru pagrindu, ant kurio puoselėti teisingumą ir brolybę yra įmanoma ir reikšminga. Vykdydami šią bendrą užduotį, krikščionys atranda savo unikalų vaidmenį vesti veiksmus Dievo link, kad jo šviesoje pliuralizmas nesisklaidytų į netvarką, o praktikuojant sinodiškumą, tai yra įsiklausimą, taptų erdvę, kurioje žmonija iš naujo atranda savo tvirtus pamatus ir galutinį tikslą. Taip, kuriant savo ateitį, statoma ne kokia nors gyvenimo detalė, tačiau ištisas gyvenimas. Šiandienos visuomenė prie to turėtų sugrįžti. Kita vertus, nereikia pamiršti didžios Dievo dovanos, tai yra paprasto žmogiškumo su įvairiomis savo ribomis. Tik būdami žmonėmis galime tobulėti. Taigi žmogus gali pasiekti savo transcendentinį tikslą ne kažkaip tai išimtas iš visuomenės ir įmestas į dirbtinę terpę, ne atribotas nuo brolių ir seserų, tačiau kartu remiantis vieniems kitais. Nereikia bandyti dirbtinai įsivaduoti iš savo ribotumo. Ši pagunda atveria labai gilią duobę, o ir žmogiškumo didybės, kaip primena mums popiežius Leonas XIV, niekas negali pakeisti. Žmogaus tobulėjimas tai yra procesas, kuriame svarbu vaidmenį atlieka absoliučiai visi. Ne tik tai diplomuotieji, bet ir tie, kurie šiandien yra mamos ir tėčiai. Tai be galo didelis darbas. Dar daugiau nei prieš 100 metų, kalbėdamas savo tikintiesiems, palaimintasis arkivyskupas Jurgis perspėjo, jog pavojinga šią užduotį patikėti tik tai kažkam. Institucijoms, diplomams, aplinkai, tarsi išoperuojant, išimant ateitį iš šeimos kaip bendruomenės. Palaimintasis tuomet kalbėjo apie pavyzdžio reikalingumą, ypatingai perduodant vertybės ir taip pat religingumo srityje. Popiežius Leonas, tarsi pratęsdamas mintį, kviečia nebijoti šiame darbe susitepti rankų. Ir iš tiesų, tam tikra prasme, mane sukrečia palyginimas apie tuščias rankas, kurios visgi kaip galimybė mūsų neapleidžia. Tiek man asmeniškai, manau, tiek ir jums, mėly tikintieji, mėly Marijos radijo klausytojai, aktualus tas klausimas. Jeigu kartais pagalvojame, o turėtumėm pagalvoti, kaip ateityje atrodys mano rankos, kaip amžinybėje atrodys mano rankos, kai viešpats norės į jas pažvelgti. Galbūt jos atrodys sterilios, idealios, tačiau pro padidinamą į stiklą matysis visos ląstelės, o svarbiausia, kad juose nebus niekiek purvo. Tai reiškia, mes nedirbome. Tai reiškia, mes bijojome susitepti rankų statybos darbe. O tai yra neįmanoma. Rodos, tikrai nekoks palyginimas, kurį šiandien galėtumėm visi kartu mąstyti, susirinkę į atlaidus. Palyginimas apie purvą. Skatinimas, kad rankos būtų galų gale purvinos nuo darbo kaitros ir meilės ugnies. Tačiau visgi reikalinga šis palyginimas. Kai kalbame apie ateitį, apie ateities statybas, reikalingos paprastos ir purvinos rankos tam, kad būtų akivaizdu, jog dirbome, statėme, jog buvome atsakingi, bet nenuleidome kitiems kažko tai. Turime būti ateinančios karalystės tarnai, o ne griūvančių bokštų vadovai. Tad kaip reikėtų dirbti ateities visuomenės statybose arba, jeigu grįžtant prie to nuobodaus termino apie projektą, ko reikėtų, kad tas projektas būtų įgyvendintas? Ne finansų, ne kantrybės, ne ištvermės, bet pirmas žingsnis – tai suvokimo, kad šiuolaikinės technologijos ir jūsų generuotos idėjos nepatiria patirties, neturi kūno, nejaučia džiaugsmo ir skausmo, nebręsta per santykius ir iš vidaus nežino, ką reiškia meilė, darbas, draugystė, atsakomybė, jie taip pat neturi moralinės sąžinės, nes nesprendžia gėrio ir blogio, nesuvokia galutinės situacijų prasmės ir neprisima atsakomybės už pasekmes. Jie gali imituoti kalbą, elgesį ir analitinius įgūdžius, arba netgi simuliuoti empatiją ir supratimą, tačiau jie nesupranta, ką sukuria, nes jiems trūksta emocijos, santykių ir dvasinės perspektyvos, per kurią žmogus auga išmintimi. Galų gale dirbtinės technologijos nemoka lyti Dievo malonės žodžiais, kaip šiandien Viešpats lietumi mus pasitinka. Kitas dalykas, tai yra svarbu puoselėti ir išlaikyti žmogiškumo ryšius. Gebėjimas rūpintis vieniems kitu yra esminis mūsų žmogiškumo matmuo, išmokstamas ir įvaldomas per gyvenimo patirtį. Galų gale statyti visuomenę, tai nepamiršti skaityti vaikui pasakas. Pasiūlyti draugiją pagyvenusiam žmogui ir savo namus įrengti taip, kad tai būtų svetingi namai. Atrodytų, tai yra paprasti gestai, dažnai įsišaknyja šeimos gyvenime, tačiau ir nepamiršome jų. Jie moko mus vertinti rūpestį visuomeniniu lygmeniu ir ugdo mus atpažinti kitus kaip dovaną, kitus kaip dėmesio vertus žmonės. Neturėtumėm bijoti klaidos. Ji gali būti reikalingų vidinių pokyčių katalizatoriumi mums visiems. Labai svarbi ir ypatingai šiandien norisi pabrėžti komunikacijos ekologiją. Šį terminą pasiskolino už popiežiaus Leono 14 enciklikos ir vis dėlto visuomenę tikrai pastatysime kalbėdamiesi vieni su kitais, nepermesdami gėrio ar blogio suvokimo, atsisakydami treniruočių planšetinėse kompiuteriuose, atsisakydami žvilgsnio į vis besisukančius nuobodokus filmukus ir atsiplėšdami nuo manipuliacijų, kuriomis labai dažnai naudojasi jėgos stengiančios mūsų statybos darbus paversti griovimo darbais. Atsiplėšti nuo manipuliacijų žiniomis ir žinojimu ir pereiti prie kritinio mąstymo. Šiandien žinios tampa vis labiau fragmentiškos. Patys suvokiame, kaip sunku suvokti realybę kaip visumą ir kelti gilius klausimus apie prasmę arba ugdyti autentišką, kritišką ir kūrybišką mąstymą, o be to juk visuomenė neauga. Juk ir mes turime nepamiršti diskutavimo, turime nepamiršti argumentų ir klausimų kėlimo, kad rytoj būtumėm kitokį, negu buvom vakar. Kartu labai svarbu nebijoti kalti idėjas ir patirtis kaip titnaga, kol mumis įsižieps supratimo kibirkštis, taigi reikia ir švento užsidegimo. Labai svarbi laisvė ir atsakomybė, saikas ir ribos, valia ir protas, transcendencija ir bendrasis gėris. Visa tai neturi dengti iš mūsų ateities statytojų akiračių. Juk žmogus, kaip pabrėžė popiežius Leonas 14 savo pirmojoje enciklikoje, neturi tapti duomenimis kažkam kitam, neturi tapti mašinos krumpliaračiu ar preke, bet turi išlikti tikslu. Na ir paskutinis etapas, padedantis įveikti netrastus horizontus ir įgyvendinti ateities statybos projektą, tai yra taip pat labai paprastas, kurį mes turėtumėm prisiminti arba sugražinti į mūsų dienotvarkę, tai yra bendri pietus, kartu praleistas laikas. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis kviečia žmogų mylėti išmintingai ir kartu protingai. Moralė nesiremanti tikėjimo nuostatomis, nepripažįstanti Dievo akivaizdos ir amžino atlygio danguje ar pragare, yra bejėgė sutvarkyti blogus polinkius, pažymė palaimintasis arkivyskupas. Šiandieną, brangus broliai ir seserys, iš tiesų galime daug ką patirti, galime daug ką sužinoti ir laimėti, tačiau visuomet prieš akis turėtumėm turėti klausimą, ar viską galėdami, gyvendami patogiai, kaip šiandien siūlo įvairios galimybės, mes statome kažką tai. Galbūt statome Babelio bokštą, nes užsidarome individualizme, o galbūt kantriai dirbame, kurdami ateities vertybinį pagrindą. Dvi galimybės, du keliai. Tačiau kiekvieną kelią mes pasirenkame. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, ką tik tai sudaręs bažnytinę provinciją Lietuvos, sakė, jog tai yra naujo kelio pradžia. Šiandieną dar kartą norisi pasiskolinti šituos kelis žodžius ir juos pakartoti. Šiandien mes esame naujo gyvenimo pradžioje. Prieš mūsų akis atsiveria nauji horizontai. Ir turėkime prieš akis tą evangelinį sakinį ištartą Jėzaus lūpomis. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Ir galų gale, mėly tikintieji, mėly Marijos radio klausytojai, ryškimės nestatyti smėlio pilį, tačiau dedant akmenį prie akmens, grįsti ateitį akmenimis. Kad ateitis, kad tas mūsų darbas, tie mūsų troškimai ir gražiausios idėjos išliktų, kad Lietuva būtų Lietuva pasaulyje ir po 100 metų. Melskime, prašydami palaimintasis arkivyskupė Jurgį, gebėjęs skaityti laiko ženklus ir dovanojęs bažnytinę provinciją kaip stebuklą, gebėjęs spręsti problemas, būk mūsų tautos ateities architektu. Kai šiandien mums reikia dalintis Evangelijos žinia su ateities kartomis. Kai šiandien mes patiriame, kaip Viešpats išmintingai beria savo sėklą ir per lietų, ir per savo žodžius, kaip brangiausias dovanas, tegul žmogus išmoksta tas dovanas priimti.
Tema kaip statyti naująją Jeruzalę mūsų širdyse. Kalbėjo Marijos radio programų direktorius, kunigas daktaras Nerijus Pipiras. Na, o toliau sesuo Viktorija Plečkaitytė pristatys naujai pasirodžiusią knygą. Jis trokšta mūsų širdies. Žvilgsnis į palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinės konferencijas. Bei apžvelgs knygoje rašomus tekstus. Šių metų atlaidų temos. Pradėkime naują gyvenimą kontekste.
Gerbė Jėzui Kristui. Mėgli broliai seserys, nuoširdžiai sveikinu visus, apsiniaukus į rytmetį, išdrįsusius, atradusius laiko noro galimybės atvažiuoti čia į Marijampolę, ateiti į baziliką ir melstis kartu palaimintojo arkivyskupo Jurgio relikvijų artumoje. Esame atlaidų savaitėje. Vyksta didieji palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai čia Marijampolės bazilikoje ir šiandieną atlaidų ketvirtadienį tradiciškai meldžiamės už išventintuosius ir pašvestuosius, už vyskupus, kunigus, diakonus, pašvestąsias seseris, brolius, taip pat už seminaristus besiruošiančius būti išventintais ir už pašaukimus, už tuos, kurie yra Viešpaties kviečiami ir tikim ateis į mūsų bendruomenės. Šiandieną katechezę skelbiu aš, sesuo Viktorija Plečkaitytė, su švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė. Atsitiktinumas, kad šiandien čia stoviu, iš tiesų šiandieną katechezę turėjo skelbti Vilniaus Domininkonų vienuolino prioras, tačiau taip nutiko, kad kažkas jį sutrukdė pakeliui. Tai esu čia netikėtai, bet gal nebe Viešpaties plano, nes kaip tik šiandieną jau iš tikrųjų rankose turime naują knygą, kuri vadinasi Jis trokšta mūsų širdies. Žvilgsnis į palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinės konferencijas. Tai ar gali būti geresnė proga šiandieną mums, švenčiant, meldžiantis už pašvestą į gyvenimą, už išventintuosius, prisiliesti prie paties tėvo Jurgio tekstų. Tų, kurie yra knygoje ir tų, kurių nėra knygoje. Tai iš tiesų šitas pusvalandis ir bus ne tiek mano katechezė, kiek skonis. Skonis palaimintojo Jurgio Matulaičio įžvalgų, minčių, įkvėpimų. O knygą jau galite įsigyti šiandieną Švento Jurgio knygyne, čia pat bazilikos gale už stiklinių durų. Šiaip jau šitie atlaidai yra savotiška prasme jubiliejiniai, kaip gerai žinome. Šiemet minim, švenčiam, dėkojam Dievui už labai ypatingą įvykį – Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmetį. Tuo pačiu bent 5 iš Lietuvos vyskupijų įkūrimo šimtmečius. Tai gera yra pradėti katechezę su žvilgsniu į šitą įvykį, su tėvo Jurgio žvilgsniu į tą įvykį. Yra įvairiausios medžiagos, kur galima tą atrasti, jo laiškai šitą temą, ypatingai laiškai susirašinėjimas. Tačiau taip pat yra išlikę ir užrašai jo kalbos, kurią jisai sakė per pagrindinį didįjį minėjimą arba, kitaip sakant, bažnytinės provincijos įsteigimo paskelbimo iškilmėse Kauno katedroje 1926 gegužės 13. Tai kadangi turim tą tekstą, tai yra labai lengva atsekti, arba bent jau įmanoma tikrai atsekti, kokia buvo tai esminė mintis, esminė žinia, su kurio pats tėvas Jurgis išgyveno ir visus kvietė išgyventi tą įvykį prieš 100 metų. Paskaitysiu vieną fragmentą tos kalbos. Dėkui Dievui, kad sulaukus valstybinės nepriklausomybės, davė Dievas mums dabar sulaukti ir savaimingos, nepriklausomos nuo svetimų metropolijų bažnytinės provincijos. Būkime dėkingi. Bet ne tik džiaukimės ir dėkokime, bet pradėkime naują gyvenimą. Tikrai katalikišką, dvasinį. Niekame kitame, mano mėly, kaip atskiriems žmonėms, taip ir tautoms nėra išganimo, kaip tik Jėzuje Kristuje, jo evangelijoje, jo įsteigtoje bažnyčioje. Tik jis turi tikros gyvybės, nemirtingumo žodžius. Iš tiesų tai yra centras, ašis, tos labai nedidelės tėvo Jurgio kalbos anądien Kauno katedroje. Galvoju, iš tikrųjų svarbu ir šiandien ne tik džiaugtis ir dėkoti. Svarbu susimastyti, ką šiandien kiekvienam iš mūsų čia šiandien esančiam, mums pašvestiesiems, kunigams, kurie gal kažkur mane girdi savo tarnysčių pasiruošime, bet ir kiekvienam pasauliečiui šiandieną, kiekvienam mūsų aktyviam bažnyčioje, ką šiandien kiekvienam iš mūsų galėtų reikšti tasai pradėti naują gyvenimą. Yra pagunda vis galvot, bet tiesiog gyvenu. Na, taigi aš gyvenu, aš geras katalikas, aš gera pašvestoji, geras kunigas, gyvenu. O vis dėlto tas kvietimas pradėti naują gyvenimą. Keletą tėvo Jurgio įžvalgų šiandieną iš skirtingų jo asketinių konferencijų. Pirmosios bus būtent pašvestiesiems. Vienoje iš savo konferencijų pašvestiesiems tėvas Jurgis labai glaustai įvardina esmę vienuolinio pašaukimo arba pašvestojo gyvenimo. Jis sako taip. Dievas nuostabus savo šventuosiuose ir nuostabus jo veikalai. Šaukia, ką tik nori, nes pašaukimas – tai ypatingiausia jo meilės, jo širdies dovana. Tik tame galime surasti vienintelį mūsų pašaukimo paaiškinimą ir pagrindą – jo meilėje ir nepralenkiamame gailestingume. Kitoje konferencijoje jis toliau masto ir tartum išskleidžia tą pašaukimo tikrovės temą. Beje, pašaukimas kaip toks yra tema aktuali absoliučiai kiekvienam, ne tik pašvestiesiems. Mes visi esam pašaukti, o vien todėl, kad esam visų pirma pašaukti į buvimą. Tuomet esam pašaukti skirtingus gyvenimo kelius, skirtingus gyvenimo būdus, skirtingas profesijas, galbūt jeigu priimame jas ne tik kaip darbą, bet kaip tarnystę, kaip pašaukimą, kaip savo gyvenimo kelią. Į kažkokias skirtingas situacijas gyvenime, padėtis, tarnystės, uždavinius. Tai ta žodis pašaukimas svarbus kiekvienam, absoliučiai, ne tik pašvestiesiems ir kunigams. Taigi štai, tėvo Jurgio išvalgos. Aišku, jomis jis dalinosi būtent su pašvestaisiais. Pašaukimo malonė yra Dievo veikimas ir ypatingiausia jo dovana. Jis nuo amžių mus numatė ir nuo amžių išsirinko, o atėjus laikui pašaukė mus pas save. Pats Dievas išskyrė mus iš minios, kaip apaštalus. Iš tiesų, tėvas Jurgi šitai kalba, atliepdamas arba išplėsdamas Evangelijos skaitinį apie apaštalų pašaukimą. Taigi, išskyrė mus iš minios ir atvedė į savo pastogę. Taip viską tvarkė ir taip mus vedė, kad galiausiai ateitume į jo namus. Kalbant teologiškai apie pašaukimą, sakoma, kad tai yra išskirtinės Dievo meilės aktas, išganimo užuomazga, tikro išrinkimo ženklas. Sakome, kad žmogus yra paskirtas dangui, jei iš tikrųjų atsiliepia į pašaukimą. Viešpats išskiria mus savo, pakelia aukštyn, į kitokią erdvę, kur siela sudaro ypatingą sandorą su Dievu. Atsimink ir neužmiršk, sako jai Dievas, kad pasirinkai mane savo viešpačiu ir Dievu. Mes visi tą darom per krikštą visų pirma, beje. Tik vėliau, santuokoj arba vienuoliniuose įžaduose, ypatingų būdų tą pakartojam specifiniu konkrečiu. Siela pasirenka Dievą ypatingų būdų savo viešpačiu ir karaliumi, kuriam ypatingai ir išskirtinai tarnauja, nes jau niekas nevaržo jos laisvės. Ji gali skristi pas jį, tarnauti jam, prisidėti prie kitų sielų išganimo, prie Dievo karalystės statydinimo žemėje. Iš tiesų pašaukimas yra ypatinga dovana ir privilegija. Kitoje konferencijoje tėvas Jurgis masto apie tai, kad šitas pašaukimas nėra vienkartinis įvykis. Nei pašaukimas, nei atsiliepimas į pašaukimą nėra vieną kartą. Ir tai galioja pašvestiesiams, tai galioja kunigams, tai galioja ir pasauliečiams. Jūs geriau už mane tą žinote, kad pavyzdžiui, gyvenant santuokoje, kasdien reikia iš naujo atnaujinti pasiryžimą gyventi toje santuokoje pilnai, ištikimai, visa širdimi, taip pat ir mums vienuoliams ir kunigams. Tik mes turim vieną privilegiją. Santuokoje gyvenantys žmonės dažniausiai viešai oficialiai pirmą kartą atnaujina savo santuokos pažadus po 25 metų. Mes vienuoliai atnaujinam savo įžadus kasmet. Taip jau labai oficialiai, tai tą darome visų pirma, būdami laikinų įžadų, kai tik pradedam vienuolinį gyvenimą, tai jau tikrai privalom kasmet atnaujinti įžadus tam, kad jie iš viso galiotų. Mes tik metam pasižadam ir tada vėl atnaujinam metam. Na, kartais trim pagal kai kurių vienuolijų tvarka. Kol galiausiai jau padarome tą galutinį amžiną apsisprendimą. Ir vis dėlto, ne tokia oficialiaja prasme, bet širdies pamaldumo prasme ir vis dėlto gan viešai, kasmet po rekolekcijų praleidę ilgesnį laiką maldoje, keletą dienų maldoje, esame vėl kviečiami atnaujinti įžadus. Ir mes vėl kartojam savo įžadų formulę. Tai apie tai masto tėvas Jurgis. Apie tą reikalą vis iš naujo apsispręsti, vis iš naujo pasirinkti naują gyvenimą. Vis iš naujo pasirinkti gyvenimą. Taigi įžadų atnaujinimas, tai pakartojimas, galbūt tobulesniu būdu tos pačios aukos, kurią kartą padarėme, darydami pirmuosius įžadus. Jos materija, jos tas turinys, esame mes patys ir viskas, ką turime. Kūnas, siela, išoriniai gėriai, pasaulis, visas gyvenimas. Buvęs, esamas ir būsimas. Šito kartojimo, įžadų kartojimo esmė yra mirimas sau ir viskam, kad gyventume Dievui. Per krikštą iš tiesų tas atsitinka. Taip yra apibūdinamas krikšto slėpinys, kad esame nardinami į vandenį, tartum numirti kartu su Kristumi, kad kartu su juo būtume vėl prikelti gyvenimui. Numirti nuodėmiai, kad prisikeltume gyvenimui. Labai panašu, bet mes vienuoliai tą savo pašaukime dar specifinę išgyvename. Žmogus nustoja priklausyti savo, kaip sako tėvas Jurgis, ir pats, ir visa, ką jis turi. Visiškai atsiduoda Dievui, vienuolijai, bažnyčiai. Todėl vienuoliniame gyvenime labai neretai su įžadais yra suteikiama žmogui naujas vardas. Tai yra ženklas to naujo gyvenimo, kurį vis iš naujo turim pasirinkti. Taigi naujo vardo ir sutarties, kurią žmogus sudaro su Dievu stodamas į vienuoliją gale, žmogus tampa visiškai Dievo nuosavybė. Šį pasikeitimą įvykdo pats žmogus su Dievo malonės pagalba. Su kūrimu gautos laisvės gale, savęs paties ir visko, ką iš Dievo yra gavęs, atsižada ir viską jam sugražina. Laisvanoriškai perduoda Dievui visą teisę tvarkyti save ir savo gyvenimą. Tokiu būdu padaro save Dievo namiškiu ir mylimuoju sūnumi, panašiu į Jėzų Kristų, jo sūnų ir mūsų pirmagimį brolį. Šis savęs paaukojimas pirmą kartą daromas pirmojų įžadų metu ir šito pirmo pažado gale ir Dievas iš karto priima mus kaip saviškius. Tačiau palieka mums mūsų laisvos valios galę, kad mes vėl ir vėl jam iškilmingai ir visiškai laisvai atsiduotume ir pasišvestume. Todėl šis pasiaukojimas vis atnaujinamas. Ir tai lygiai galioja ir pasauliečiams. Dievas priima mūsų atsidavimą jam per krikštą. Dievas priima mūsų atsidavimą kas kart, kai mes jam išpažinčiai ruošdamiesi, sakom, Viešpatie, atsiduodu tau save visiškai, tu mane valdyk, paimk mano nuodėmę, duok man naują gyvenimą, kurį tu trokšti duot. Jis tai daro. Bet tuo pačiu palieka mums mūsų valios galę vėl ir vėl atnaujinti šitą troškimą savy. Be kita ko, sako tėvas Jurgis, juk atsitinka ir taip, kad senasis žmogus vėl atsinaujina. Ankstesnis gyvenimas vėl atauga. Todėl ir reikalingas tas naujas pasiaukojimas, kad visą gyvenimą vėl iš naujo atiduotume. Galiausiai juk visas gyvenimas neegzistuoja iš karto vienu metu, bet teka palaipsniui. Todėl pirmasis atsidavimas Dievui turi būti nuolat laisvą valią atnaujindamas, kad liudytume, jog atiduodame jam palaipsniui besivystantį savo gyvenimą. Tai tarsi nauja rievė medžio kamiene. Čia ir dabar vykstantis senojo gyvenimo perkeitimas, nes yra daromas su nauju supratimu ir laisvą valią, su nauju dosnumu, lyg darytume įžadus pirmą kartą. Ir tai turi būti ne tik prisiminimas to, kad kažkada padariau įžadus, bet valios aktas turintis pasekmes čia ir dabar. Vėl iš naujo įpareigojantis ir įsipareigojantis tiems patiems dalykams, kuriuos jau esu Dievui pažadėjęs. Bet tą įsipareigojimą kas kart turėčiau daryti taip, tarsi dar niekad nebuvau jo dariusi. Nuolatinės įžadų atnaujinimas yra ko gero net mielesnis Dievui, tas sugrįžimas prie jo, yra ko gero net mielesnis Dievui už pirmąjį kartą, už pirmuosius įžadus, nes atliekamas su vis didesniu pašaukimo pažinimu. Turėdami metų metus patirties galime save atiduoti Dievui su didesniu sąmoningumu. Tačiau kartu su šituo didesniu pažinimu reikalinga ir didesnė valios pastanga. O todėl ir nuopelnai didesni. Kaip tik todėl šitame atkartojamame pasirinkime, apsisprendime atgyja pirminio pašaukimo malonė. Atgyja tą santykio su Dievu, intimumo su Dievu tikrovė. Trečioji tėvo Jurgio konferencija šį kartą jau iš šitos knygos. To, ką iki šiol girdėjote, čia nėra. Nes tai labai specifiška pašvestiesiams kunigams. Tai, ką skaitysiu, šiek tiek dalinsiuosi toliau, yra šitoje knygoje, nes tinka visiems ir kiekvienam. Jau pajutom ir išgirdom iš tėvo Jurgio, kad esmių esmė pašaukimo, visų pirma vienuolinio kunigiškojo, yra tas intimus asmeninis santykis su Dievu. Sandora, tėvas Jurgis sako. Kita jo mylima frazė yra vidinis gyvenimas. Vėl apie tą gyvenimą, tą naują gyvenimą. Tas nuolatinis atnaujinimas to santykio, to pasišventimo tampa gyvenimu, vidiniu gyvenimu. Viena iš pirmųjų šitoj knygoje publikuojamų konferencijų tėvas Jurgis pradeda trumputę citatą frazę iš laiško filipiečiams. Man gyvenimas tai Kristus. Taip rašė šventasis Paulius kažkada, tą žinau. Maža žinoti ir mylėti, sako tėvas Jurgis. Reikia gyventi. Viešpats sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Negana aiškiai matyti, apsispręsti, turėti gerą valią širdį. Reikia kas kart ją atnaujinti, uždegti. Reikia maldos ir sakramentų. Dievas sutrauko silpnos valios pančius. Visa nugali tas, kuris savo pastangas jungia su Dievo malone. Todėl reikalingas vidinis gyvenimas. Teorija labai skiriasi nuo praktikos. Žmogus mato idealą, tai teorija. Tačiau realybė, praktika yra jo veiksmai. Štai žmogaus širdis užsidega. Žmogus kam nors apsisprendžia. O tada ima reikštis aplinkinių požiūriai, nuomonės, kalbos. Pasigirsta priekaištų, smerkimo. Žmogus ima veikti, jam priekaištaujama. Taigi tam, kad darytum gerą, negana tai suprasti ir mylėti. Tam reikia valios. O tą valią, jausmas, širdis, meilė turi uždegti ir patraukti. Išjudinti gali ir baimės jausmas. Nelaisvės pragaro baimė. Jo labiau Dievo baimė. Ji gali priversti žmogų nuliūsti, kai jis suvokia, kad pritemdė Dievo švytėjimą savyje. Gali paskatinti atsiteisti už įžeidimus. Padėti suvokti begalinę savo sielos vertą ir taip vesti į širdies tyrumą, į pastangas vis labiau patikti Dievui. Jeigu šitai gali baimė, juo labiau tai gali meilė. Ir pirmiausia Dievo meilė. Ji padaro kankiniais ir šventaisiais. Tie, kas moka būti tyloje ir susikaupime, ne todėl, kad neturėtų ką pasakyti, yra stiprūs. Tokie yra genijai ir šventieji. Triukšmas išbarsto. Kai daug žodžių, smalsumo, blaškimosi tarp daugybės skirtingų užsiėmimų, siela tartum išsilaisto. Kai paimame valdžią į rankas ir sustojame tyloje, tampame savo pačių ir savo darbų šeimininkais. Tylos ir susikaupimo reikia ne tam, kad save įsimylėtume, bet kad iš tiesų turėtume patys save, kad būtume šviesoje, kad save atgaivintume ir pabudintume, kad Dievą surastume ir jo įtakai atsiduotume. Žmogus, kuris turi pats save, apmąsto motyvus, galinčius patraukti, išjudinti. Jis renkasi didžias mintis, kurias jam protas ir tikėjimas pristato. Jis renkasi Kristų. Kai žmogus žvelgia į Dievą, į Kristų, į didžias tiesas, jo širdis užsidega. Tuomet gimsta darbai. Kibirkštis įkuria ugnį. Taip ir mintis, idealas. Šventieji tai žinojo. Todėl visi rinkosi tą pačią kryptį, didesnį Dievo garbį. Jie žinojo, kad veikimas kyla iš meilės. Pakanka tikėjimo. Tiesiog žinojimo, kad savyje turi Dievą. Kad tavo siela šventovė, kurioje Dievas gyvena. Tai duoda klusnumą. Ta vidinį susiliejimą su Dievu. Į vieną sujungia žmogiškąją ir dieviškąją energiją. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina, vėl tėvas Jurgis cituoja šventąjį Paulių. O kad suvoktume tą jo buvimą su mumis, kad suprastume, jog Kristus mistiniu būdu yra mumyse, turėtume gyvenimą, šviesą, šilumą. Toks tikėjimas, tasai susivienijimas su Dievu kalnus kilnotų. Nes Dievo galia 100 kartų didesnė, ji duoda begalinę jėgą. Tai šventųjų veiklos vaisingumo paslaptis. Per tikėjimą Dievo buvimu su mumis, per meilę, per pastangas peržengti regimojo pasaulio ribas jungiamės su juo. Puolame kniūpsti Dievui po kojų. Atveriame jam savo valią. Visiems jo reikalavimams ir jo valios troškimams. Toks pasitikintis be galo artimas susiliejimas su Dievu padaro, kad ta žmogus, kuris taip atsiduoda, tampa lyg ir sudievintas. Reikia nuolat laikytis arti Dievo. Mintimis, kilti pas jį troškimais, kalbėti su juo maldoje. Bendrystė su Dievu ugdo panašumą į jį. Pradedama dalintis tais pačiais idealais, planais, užmojais, jausmais. Imama mylėti tai, ką myli Dievas. Trokšti to, ko trokšta Dievas. Atmesti tai, ką atmeta Dievas. Širdis atsiveria viskam, kas tyra ir šventa. Tai vienybės su Dievu gale. tai vienybė su Dievo valia. Tada visos sielos stygos ima virpėti jo garbe ir meilė. Ir visas žmogus kyla prie Dievo. Viskas, ypač vidinės sielos stygos, virpa kas kart galingiau, kad tik atsilieptų į Dievo šaukimą. Iš čia kyla veikimo ir darbų gausa. Kai Dievas taip užvaldo žmogaus širdį, jis vis stipriau ima savo nuosavybėn visą žmogaus gyvenimą. Viena vertus, žmogus krinta į Dievo glėbį, kad vis labiau į jį panašėtų, kad dalyvautų visame, kas yra Dievo. Kita vertus, vis labiau įsileidžia Dievą į širdį, kad jis vis labiau ten karaliautų. Taip pamažu žmogus ir jo gyvenimas keičiasi, persiformuoja. Taip žmogus atranda jam duodamus uždavinius ir darbus, taip pat jėga ir energija jiems atlikti. Žmogus gyvendamas šitoj žemėje, tiesą sakant, klaidžioja tamsoje, žaizdotas ir skarmalais apsivilkęs. Bet šventoji dvasia per malonę duoda naują gyvenimą. Dievo gyvenimą. Tad kam tramdyti skrydį? Kam šliaužioti žemę? Kam tarlioti su savo netubulumais? Pasitalkus šventą drąsą reikia verštis iš tų žemumų ir kilti į begalybės aukštumas, kur viešpatauja Dievas trejybėje. Išmokti užmiršti save. Nuolatinis poksojimas į savo skurdą ir vargą jokia dorybė. Kelti žvilgsnį aukščiau, į dangų, į tyrą giedrą horizontą, kilti ten, pasilikti ten, ten švarus ir tyras oras. Pabandyti gyventi nesuteptą gyvenimą. Pabandyti plauti savo sparnus, savo sielos sparnus toje šlovėje, kur trejybėje gyvena Dievas. Tai idealas – norėti tik Dievo. Iki supanašėjimo su juo. Su jo grožiu per savęs tobulinimą. Su jo gerumu per meilę. Tam ir skirtos tos valandėlės – malda, meditacija, sąžinės peržvalga, tyla ir taip toliau. Tam net ir Eucharistija, kad lenktų sielą gyventi viduje, su kilniomis mintimis, nuolatinėje bendrystėje su Dievu, kad širdis užsidegtų, o tos ugnies šiluma apimtų gyvenimą ir darbus. Argi mūsų pačių patirtis nerodo, kad kai mūsų pamaldumas atauštą, kai neberandame laiko maldai šventoms mišioms, imame jaustis tarsi mažesni, lyg patys save pažeminę. Šįryt meldžiausi Dievo tautos liturginės valandas brevijorių, kaip aišku visi pašvestieji ir kunigai čia, nes tai mums privaloma. Ir nustebau atradus tokį maldavimą. Viešpatie, šiandien mus teveda tavo išmintis, kad gyventume naują gyvenimą.
Laidoje girdėjote Marijos radijo programų direktoriaus, kunigo daktaro Nerijaus Pipiro katechezę. Tema – kaip statyti naująją Jeruzalę mūsų širdyse. Antroje laidos dalyje, remiantis šių metų atlaidų tema – pradėkime naują gyvenimą. Sesuo Viktorija Plečkaitytė pristatė naujai pasirodžiusią knygą Jis trokšta mūsų širdies – žvilgsnis į palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinės konferencijas. Įrašai iš palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų – vykstančių Marijampolės švento Arkangelo Mykolo bazilikoje.